на денешен ден во музичката историја.
21 јули. На денешен ден 1922 година е родена Кей Стар. Нејзини најголеми хитови се Wheel of Fortune и Rock and Roll Waltz.
One, two, and then rock. One, two, and then roll. They did the rock and roll waltz.
21. јули 1970 година на врвот на Билборд се најде синглот They Long to Be Close to You на Carpenters.
Just like me, they long to be close to you.
На денешен ден 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот Every Time You Go Away на Пол Јанг. На 21. јули 1998 година почина госпел пејачот Оландра Дрейпер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.